Baie, baie welkom by die gesprek namens NB Uitgewers, Niemand Rousseau. Ek hoop julle geniet dit vanmiddag, of vanoggend hier saam met ons Madri Victor, gaan gesels met Rudy van Rensburg en met Irma Venter. Voor ek aan die woord stel, gaan gou vinnig iets vir elkeen van hulle. Irma is 'n joernalis by 'n mediamaatskappy in Johannesburg. Sy spesialiseer in handel en nywerheid. Sy is 'n wenner van verskeie Pika-toekennings en ook ander toekennings. En sy was al aangewys as handel- en nywerheidsskrywer van die jaar. Sy het in 2012 gedebuteer met die spanningsroman Skoenlapper en 'n jaar later het Skrapnel verskyn en Sondebok is haar derde spanningsroman. Rudy van Rensburg was 'n joernalis gewees, hy het by Sanlam gewerk. Hy is 'n skilder wat baie goed vaar met sy werk. En hy is nou ook 'n skrywer en hy skryf nou ook sommer elke jaar 'n boek. Hy het begin met Slagyster, verlede jaar was het Kopskoot, en nou is sy derde roman Judaskus verskyn in Mei vanjaar. En Madri is 'n oud uitgewer en sy is natuurlijk, soos julle allemaal weet, betrokke by die woordfeest en betrokke by die fantastiese program wat ons het vanjaar. Baie dankie daarvoor. En nou gaan ek oorhandig aan hulle.
Dankie Marga. Ek kan julle allemaal my hoor. Ek is so bang as ek hierdie ding skuif, laat ek vir Rudy agter teen die kop. So. Ok, julle, toe ek nou moes voorbereiding doen vir hierdie gesprek, het ek gedink, ek sit nou hier met twee joernaliste. En as een mens begin Google oor journalistiek, dan sê alles vir jou, journalist is een baie vreemde specie. Alles wat jy, al die aanhalings, sê dit vir jou. Kijk, hulle is omtrent een specie op zichzelf en hulle is vreemd. So ek het gedink, ek gaan rechtig hulp nodig hê met hierdie gesprek met hierdie twee journaliste. Toevallig is hulle ook van my gunsteling krimi-skrywers. So ek het sulke aanhalings oor die journalistiek wat ek gaan gebruik as wegspringpunt vir my vraag, as hulle nie omgee nie. Dit is eintlik om julle op julle tone te hou, maar ook vir my. Ok, kom ons begin. It's all storytelling, you know, that's what journalism is all about. Dit is my opmerklik hoeveel skrywers, spesifiek misdaadskrywers, voorheen journaliste is. En ek het gewonder, het dit julle gehelp, hoe help die journalistiek jou, wanneer jy begin om fiksie te skryf? En maar kan ons by jou begin?
Kan ek... Ek sal nou Rudy se antwoord steel, want ek gaan dalk dieselfde sê. Dit leer een mens om kort te skryf, en om bondig te skryf, en om by die punt te kom, want jy het soos 300 woorde, en jy moet onmiddellik die leser intrek. So jy moet, daai eerste paragraaf is verskriklik belangrik, en die leser moet onmiddellik weet, ek wil hierdie story lees, en ek wil hierdie story klaar lees ook. En dan dit leer een mens ook om mense top te hou en mense waar te neem, want jy doen een reeks onderhoude met een klomp mense, van elke type mens, alle range van die samenleving, so jy leer een beetje mense ken, en jy leer jou mensekennis verbreed, wat jy dan kan gebruik, en in jou boeken kan inskryf.
Ek sien my ding hier, gaan vanself oor.
Ek denk vir my was my tyd by die Volksblad destijds, jy weet, het jy die basisse beginsels van die skryfkuns geleer, en vir myself het skryfdiscipline. Ek het, jy weet, daai tyd was die Volksblad in middagkoerant, so jy het 7 uur in die oggend het jy begin werk, en 3 uur die middag moes die koerant op die straat wees. So jy het teen geweldige sperretye gewerk, en ek stel dit nog steeds vir myself. Jy weet, ek begin die oggend 7 uur en 12:30 is my koerant op die straat, dan moet ek, die deel wat ek wou doen, moet dan afgaan alwees.
En het jy dan ook een sperretyd vir julle boek? Vir jou manuscript, so jy sit ook vir jou sulke groter spaartuie van die einde.
Min of meer, jy weet, jy het daarom een datum in gedagte wat jy het wil klaai.
En jy, Irma, het jy dit?
Ek werk voltyds nog.
Het jy so spaartuie?
Ek werk voltyds nog, so wat ek kan doen, ek het 2-3 uur om te skryf een dag, dis wat ek het. So, die boek vat so lang, soveel soos wat ek kan inpas in die 2-3 uur, en soms is die boek meer ingewikkeld, en dan vat het een bietjie langer, en soms, so Skrapnel het onmiddellik amper half gebeur, en het was een baie makkeliker boek om te skryf. Sondebok was moeilik, en het vir my, het is moeilik om al die stories te vervleg, so hy het vir my langer gevat, so ek kan ongelukkig net soveel ure een dag afstaan, en ek probeer hard, en dan moet ek opmaak oor een naweek, maar ja, het is nie vir my so, ek is nie so baie moeilik vir my net om op te maak, nie.
Ek sê altyd vir mense wat vir my vra, ek hoor ander skrywers klaar, hulle kan nie in die gang kom nie, en dit is partymal moeilik om in die gang te kom. As ek daai gevoel kry, dan dink ek net vlugtig terug aan die honderde memos, begrotingsmotiverings en strategiedokumente wat ek vir die, my vorige werkgewer moet skryf, en dan is dit ongelooflik maklik om
te begin. Die gang kom, ja.
Jou te motiveer.
Ek, dit is my nou opmerklik geweest dat jy gesê die tweede boek, jy was Skoenlapper, toe Skrapnel, nou Sonnebok. Wat jy gesê die tweede boek was maklik en die daarin was veel moeilik, want baie skrywers sukkel met die het jy met die tweede boek gesukkel?
Nee, dit was my baie maklik die tweede boek.
Wat is dit met julle? Julle is vreemd. Inderdaad, nee, Google was reg. Want baie skrywers sukkel met die tweede boek. Hulle sê dit, jy weet, die eerste het goed gedoen en beide van julle se eerste boeke het baie goed gedoen en is ongelooflik goed ontvang. En jy weet, die resensente het ook gesê, hou hulle dop. Hulle gaan groot skrywers raak. En julle al twee het binne Rudy, jy binne 2, Irma binne 3, regte groot krimiskrywers geword en baie gewild. Nou is ek skoon van my vraag, nou weet ek eers wat ek wou vra nie. Ek wou iets gesê het oor dat die tweede boek...
Ek kan ja. Net vir jou sê, die tweede boek is, ek het geweet van, dit is half, wat is dit, een urban legend, dat die tweede boek moeilik moet wees. Ek weet nie of het is of nie is nie. Wat ek net gedoen het, is toe ek die boek, eerste boek ingegee het, en toe ek die volgende dag begin met die tweede boek. So, okay. As een mens kan begin voordat die recensies uitkom, en hy is amper te ver klaar, dat die recensie jou sal afsit. Okay, en die tweede boek is amper klaar, voordat enig iemand iets negatiefs oor die eerste boek kan sê, dan voel jy net, jy het so ver, jy kan nie nou opgee nie. Jy moet nou die tweede boek klaar maak, en ek moet nou maar, uitwees.
Miskien kan jy ook sê, is dit een journalist ding daai? Dat jy eintlik, dat die skryf van die story is die belangrikste ding, eintlik nie die story in die korant dan nie. Ja. Jou opdracht is die story, en as jy die story geskryf het, gaan jy aan. Het jy dit so ervaar? Ja, het jy ook dadelijk begin...
Ek, na een week nadat ek opgehoud in dit boek, begin ek die volgende ene.
Ek dink baie skrywers moet by julle leer. Nou moet sommer dadelijk begin met die volgende ene dan. Ek wil het altyd weet, maar waar kom julle stories vandaan? Waar het begin? Wat is die prikkeling vir die story? Is dit iets wat werkelijk gebeur? Is dit iets wat julle raak lees... Waar begin het? Rudy, waar het jou nou begin?
Ja, ek begin snaaks. Ek kyk na omgewings. En ek ontgin omgewings. My eerste boek Slaguister het ek een klein koerantberigie van die geweld in Nigeria raak gelees. En dit het vir my gelyk as onwettige wapenhandel. Betoel, dit lyk na interessante omgewing om een van die verhaallyne in te laat afspeel. En ek het toe begin navorsing doen oor. So ek kies omgewings, kopskoot ek verskillende omgewings gekies wat meer bekend is aan my wat ek het my eie ervaringsveld kom put, so ek het minder navorsing gedoen, maar dis my beginpunt, ek dink nog nie oor die story regtig nie, ek kies eers my omgewing
en dan volg die karakters later
en dan volg die karakters in die storylijn alles ek eers begin.
So jy kies een plek waar jy dit wil het afspeel en dan moet die rest kom?
Nie net al het geografies gesproken, nie ook, jy weet, die omgeving van sienema georganiseerde misdaad, okay. Of wat ook al.
Dan, okay, ja. Irma, joune is amper, vorm nou amper 3 lijk. Ek bedoel, die joune kan apart, is baie apart, ja. Slaghuister en Kopskoot is baie, maar Irma, joune is die selfde karakters, nie net die speler, jy weet, of... soos Rudy by jou Kassie, dit is nie net Kassie en Rooi wat deurgetrek word nie, daar's baie meer spelers wat saamkom by jou, so dit is amper 3 lyk. Waar het begin? Waar het jou...
Ek dink bykie die raad gevolg van mense wat sê jy skryf wat jy ken, so ek het 'n journalist en 'n fotograaf gewerk, het was my omgewing gewees. Maar ek dink mense weet in die tyd al Skoenlapper was nie my eerste probeerslag nie, so ek het boeke voor die tyd geskryf, maar dit wou net nie werk nie. Toe is ek Tanzania toe vir 'n story vir Mining Weekly. Ek het die Tanzanietmyn gaan dek, die wereld se enigste Tanzanietmyn wat daar is. En dit was net 'n fantastiese reis gewees. Daar is Salaam op na Arusha, Kilimanjaro. Ek het die Skoenlapper migrasie gesien. Dit was net fantasties gewees. En ek het net gedink, dis 'n milieu wat 'n mens moet uitbuit. Jy kan soveel hiermee doen. En toe verplaas ek net die karakters van my vorige manuskripte na hierdie omgewing en toe werk dit net. Toe werk dit net, want jy het hierdie eksotiese milieu en skielik kan jy iets met die karakters doen wat werk. En ek het so 'n bietjie gewerk aan die karakters en hulle meer kompleks gemaak. Want ek dink mense besef ook as jy 'n karakter te eendimensioneel maak, dan speel hulle self uit binne 100-150 bladsye. So jy moet 'n komplekse karakter hê en dan jy 'n komplekse omgewing En dit het net ons knapper gelyn, dit het vir my fantasties gewerk. So milieu en omgewing prikkel my ook definitief en dan 'n interessante karakter in 'n interessante omgewing is net vir my dit lei tot die storie, dit maak die storie net oop.
Dis 'n double whammy soos hulle sê, né? Twee goed wat jou trek. Okay, ek wil oor ruimte praat want ruimte is vir hulle albei belangrik. In the real world, as Mark Twain, in the real world, nothing happens at the right place at the right time. It's the job of the journalists and historians to correct that. So, bietjie tong in die kies, maar ek wil weet, want julle het nou al twee gesê hoe belangrik ruimte is, en ek weet, Irma, jy reis baie. Volgens jou webwerf was jy al by meer as 30 lande. En Rudy, ek het gewonder, want jy sê jy was daar, jy het dit gesien, Irma, jy het gesien en jy het die skoenlapper migrasie gesien, so jy het baie van jou ervaring verweef in jou boeken. Is dit met hierdie laaste een ook so? Het jy ook na al die plekke toe gegaan wat jy beskryf? Want in Sondebok werk jy baie sterk met teenstellings. Jy het, nou moet ek baie mooi dink, want jy het regtig soveel ruimtes, jy het Sandton en Adriana se restaurant Crow's Feet teenoor Marabastad en jy werk met sulke teenstellings binne in die stad. Ach, hier is ek alweer met my. Skies, duidelik is ek nie baie goed ook met sulke goed nie, nee. En Rudy, mama joune werk ook met teenstellings in 'n vreemde sin, want is ook Rondebos teenoor Voortrekkerweg in Bellville. Gaan julle almal na die plekke toe en is julle bewus van hierdie tipe teenstellings dan, omdat julle so baie reis, is julle bewus van hoe ruimtes teenoor mekaar afspeel? Kom ons begin, Rudy, kom ek begin by jou, want ek wil ook weet, het jy byvoorbeeld vir die eerste een Nigeria toe gegaan, het jy al die plekke gaan besoek?
Port Harcourt, in die tyd wat ek die boek geskryf het, in die syde van Nigeria, was geweldig geweld getuisterd, en dit is een feit, dat hulle elke ochend te bakkie rij, en minstens 30 lyke optel in die strate, daai tyd. So dit was nie vir my een vreselike, aanlokkelike toerisme bestemming, moet ek vir jou eerlik waar sê. Maar ek het om dit nou geloofwaardig te doen, het ek geweldig baie navorsing moes doen, en ek het met mense gepraat, wat in Nigeria gereeld kom. Net om selfvertrou te kry om oor daai deel te skryf, omdat dit nou 'n gebrek is dat ek dit nie besoek het nie. Ek dink die ideaal is seker om 'n plek te besoek, en ek het die voorreg om in die Kaap te bly, so ek ry na plekke toe as ek onseker is daaroor en gaan kyk hoe lyk dit en dit help.
En jy, wat gaan besoek jy ook jou plekke?
Ek probeer meeste van die tyd, want nou is nie dat ek spesifieke ruimte gaan soek nie, ek sal eerder die ruimte gebruik waar ek was, en net van daar skryf. Want mens kan nie altyd noodwendig beplan of jy het nie die geld nie, of die geleentheid om so toe te gaan nie. So ek was in Indië, en dan het ek uit Indië geskryf, want dit is net so 'n inspirerende omgewing, dat jy net amper nie kan help om daar oor te skryf nie. En ruimte is vir my ook 'n manier ook belangrik, want het is my belangrik om al die ruimtes in Suid-Afrika te beskryf. Dit help nie, ons praat nie oor die welvarende ruimtes nie. Het is my belangrik om Afrika te beskryf, want Suid-Afrika is deel van Afrika. Maar wat ook vir my lekker is, is dat as Suid-Afrikaners is ons soms so gekoppel aan ons verlede en ons geskiedenis en ons milieu, dat het soms lekker is om 'n karakter iewers anders te gaan sit, waar hulle net kan vry wees daarvan, en eintlik al net kan wees. En dit skep ook 'n sekere mate van bevryding. Ek dink vir die leser dalk ook. So ja, dit is my lekker, maar mens moet ook byvoeg met goed soos Street View en Google, en ek dink Karen Slaughter noem het Google Research, ek is nie seker nie, kan jy letterlik deur 'n dorp loop, sonder dat jy daar ooit is.
Ja.
En jy kan mense se blogs lees, en toerisme blogs lees. So dit, ek dink dit moet noodwendig mense stop, dat jy noodwendig op al die plekke moes gewees het.
Dit is interessant wat jy sê oor ons geskiedenis en ons geskiedenis, ingewikkelde geskiedenis met apartheid en hulle deel is van die land. Dit ontgaan my wie dit is, maar dit is 'n Engelse skrywer wat in Amerika bly. Dit is 'n Suid-Afrikaanse skrywer wat in Amerika bly en sê hy kies om spesifiek om sy stories nie in Suid-Afrika te laat afspeel nie, omdat hy nie wil werk met daai ingewikkelde geskiedenis nie. Maar natuurlik bring dit mee as jy in 'n eksotiese plek of 'n ander plek in Suid-Afrika jou storie sit plaas, dat daar ook ander interessante karakters kom.
Absoluut.
Want jy het ook, Rudy, in die eerste, in jou eerste inslag, is er ook interessante, kleurryke karakters. Wil jy gauw iets daaroor sê?
Ja, ek dink net die feit dat ons deel van die donker kontinent is, jy weet, is lekker om oor Afrika lande te skrywe, en ek het soveel geleer uit die navorsing van Nigeria, wat my regtig in staat gestel het om van die interessante karakters te kan skep, want dit is hoe die ouens opereer daar. Mm. Almal koop almal om en almal vang almal om te skelmstreek. Dit is hoe dit werk daar.
Ja, en Irma, jy het nou in die nieuwe een in Sonderbok, het jy die asielsoeker, die jong seun.
Ek, dus op baie vlakke dinge kom ons allemaal van ons in aanraking met mense wat eintlik nie Suid-Afrikaners is nie. Soos ek dink my huishouster is in Zimbabwe en ek het dit nie eers besef nie. En haar vrees net oor waar sy bly is tasbaar. Haar vrees oor waar sy sal veilig wees in Suid-Afrika. En dit was deel van die inspiratie gewees net om met die ontheemde persoon mee te praat ook. En ook een story wat ek gedoen het was oor onwettige goudmijnhandel gewees en ek het met een Mosambieker gepraat, hulle was onwettig en hulle kom letterlijk naar die goudmijnhoop toe. Werk vir ure lang met so baie basisse systeem waar hulle die goud ontgin uit die goudmijnhoop uit en ook sy tastbare vrees en angst om hier te wees, maar dat hier beter is as om by die huis te wees. Dis net, en wat kom soek mense hier? Dis letterlijk die goudsoeker wat na die stad van goud toe kom, maar eintlik wonder ek of het rarig soveel beter is hier. So ja, die karakters is maar wat een mens raakloop as een mens stories doen.
Dit is my lekker, want as een mens misdaadfiksie lees, dan kry jy ook een baie interessante blik op die samenleving en een baie echte blik op wat gebeur, sociale kwesties en dinge. Rudy, wil jy in kort net gaan bykie praat oor Kopskoot? Vandaag is ook so blik op verskillende dele van die samenleving. En karakters doen dit. Ja. Karakters is die mense wat dit echt maak vir jou.
Ek dink wat Kopskoot vir my baie makkeliker gemaakt is, soos ek gesê het vroeger, dat ek omgevings uit my ervaringsveld gebruik het om ek het 'n korporatiewe maatskappy omgeving geskep. En ek kom met geloofwaardigheid daar oor skryf en die type van karakters wat daarin is, hier sit so een of twee van my oud collega's, wat as hulle die boek lees, hulle besef ek nie spesifieke, na spesifieke karakters verwys nie, maar
hulle gaan allemaal dink is hulle.
Hulle gaan dalk allemaal dink is hulle, maar daarom nie so erg nie. Dit is ongelukkig ken ek nie sulke interessante ouens daar soos my boeke en my boeke nie. En ek het 'n kunsomgewing jy weet, geskep waar ek nou ook meer redelijk gemakkelijk in is. So my verhaallijne het rarig afgespeel in omgevings wat ek ken. Ek was op my daar in die grensoorlog betrokke, so ek kon daaroor ook die deel wat ek daaroor geskrywe het, die redaksiekantoor en so meer het ek gebruik het om
om verskillende, ja. Ek wil gaan hoor, is daar van jy wat nog nie die boeke gelees het nie, wat nog nie Kopskoot of Sonneboek gelees het nie? So hier en daar, ek wonder of julle nie net in kort wil sê waar dit gaan nie. Want ons praat nou vreselik oor die story, maar jy gaan nou mense wees wat geen idee het waarvan ons praat.
Dis een moeilike een daai.
So, ek weet, dis ek om ek het die wil doen nie. So, Irma, gaan jy gaan sê waar?
Dis baie moeilik, want my kop is by die volgende boek.
Nee.
Ek probeer om duw wat is die volgende boek. Ja, Sonderbok is moeilik om te beskryf. Ek gaan net die begin doen, want ek verpak, ontpak om soos wat ons aangaan. So dit is basis, gaan oor Adriana, wat een jong vrou onder haar beskerming neem. Sy sien om na slagoffers van huishoudelike geweld, kan ons nou maar sê. En daar daag een man op by haar restaurant, wat inligting uit al wil hê, met betrekking tot hierdie spesifieke vrou. En dan gaan dit oor hoe Adriana en Rana en Sarah hierdie hele story achter die kap van die buil probeer kom oor hoekom mense op soek is na hierdie vrou en dit lei nou al een video iemand se verdwyning, een matriekmeisie se verdwyning en dan op die ouwe en hoe hulle die saak oplos rondom hierdie video.
Ja, dat is genoeg. Ja, laat ons alles weggeen, nie.
Ja. Kopskoot gaan eindelijk daar oor, so elke maand word een 56-jarige wit man vermoor. Spesifiek 56 jaar oud. En dit laat die polisie dan dink dat jy te doen het met een reeksmoordenaar wat hulle wraak neem op spesifiek daai ouderdom ouens omdat hulle in die verlede gemolesteer is of wat ook al. Behalwe een ou dink anders en dis nou my held Cassie Kasselman wat nou heeltemal anders oor die situasie dink. En uiteindelik dan ontvou die story so dat ek kan nou nie die
dit is baie moeilik, ons het nou voor die tijd gesê, dit is verskriklik moeilik om oor hierdie boeke te praat, want die storylijne is so vervleg en daar is so baie goed wat gebeur en ek is so bang dat ek iets weggee So ek praat versigtig. Ons almal praat versigtig want ons wil nie die storie vir julle spoil nie as julle dit nog nie gelees het nie. Okay, jy het gepraat van Adriana en Rana en jy het gepraat van Cassie en dit bring my by my volgende vraag en dit gaan oor julle hoofkarakters, maar nou wil ek eers agtergrond gee. Ek dink hierdie slides van my is vreeslik oulik, regtig. The difference between literature and journalism is that journalism is unreadable and literature is not read. Okay. Goed, ek gaan my definitief nou nie uitspreek daaroor of oor julle journalistiek of enigiets, maar gelukkig skryf julle misdaadromans in nie hogere letterkunde nie. En ons weet dit word gelees. Rudy, jy het so rukkie terug op Facebook een interessante ding geskryf. Jy het gesê, die misdaadroman is nie hoe done it nie, maar why done it. Dit gaan nie oor wie dit gepleeg het, maar eerder hoekom. En ek haal aan, jy het gesê, die misdaadroman oortree die basiese konvensies van die speerverhaal, deurdat die speerder effens gemarginaliseer word en die misdadiger meer actieve rol in die narratief speel. Die misdaadroman maak van die leser amper meer pligtige. Die leser dien as getuie van die moord, verstaan hoe die misdadiger se kop werk en bevind homselfs partykeer selfs teen die speerder gekant. In die misdaadroman beweeg die speerder dus soms op die buitewyke van die teks en word sy tekortkominge ook uitgewys. Weer teruggaan. Ok, maar wat my opgeval het is dat nie een van die karakters wat julle geskep het, julle hoofkarakters, eintlik al in Afrikaans gedoen is nie. Dus meer as net een speerder wat op die buitewyke beweeg. En dit is verskriklik interessante karakters. Rana van Irma van jou is hierdie reeks moordenaar, dis Nakies, wat gesoek word en vlug. Sy en vlug is amper deel van haar DNS. Sy is constant amper op aan die vlug. Sy in hierdie een, in Sonnebok, het sy en Alex een bykie gesettel en daar is een paar kwesties waar sy wonder in hierdie verhouding. Maar dan het ons ook vir Adriana, een vreselike interessante karakter, sy het al kniebuiging gemaakt in Skrapnel en sy is hierdie vreselike gesofistikeerde aantreklike vrou wat, sy maak jou eintlik bang, want sy is baie mooi en jy weet sy is baie gevaarlik. Maar jy weet nie hoekom nie, en jy weet nie waar sy hierdie goed geleer het nie, en waar kom sy aan haar street smart nie, smarts nie, en sy het een swart boekie met allemaal in Johannesburg, Pretoria, die hoes, hoe allemaal sy geheim is. So sy kry ding ongelooflike goed reg, maar haar verlede is wat so bly spook by jou. Jy wil weet, hoe gebeur dit dat so type vrou, waar kom sy vandaan, waar leer sy, hoe weet sy al hierdie goed is? En jy lees achter dit en dit word net nooit lekker opgelos nie. Rudy, Cassie, ek het vir jou gesê, ek is so blerrie bang dat ek verlief is op Cassie. Want Columbo is nie een patch teen Cassie nie. Man, Cassie is, ek het cream soda begin drink, omdat Cassie cream soda drink. Die van julle wat my gesien het hierdie week, sou gesien het, ek loop constant met een blikkie cream soda rond. Cassie is slordig en verslons en een bykie lui, want hy sal eerder sy seels gaan herorganiseer, hy versamel seels, as wat hy baie aan die saak werk, en hy het een spesifieke manier van werk, wat hulle die Cassie manier noem. Het julle, ek wil nou, soos, julle ken nou hierdie Jan Kruiwaag in advertentie, wat hy vraag, wie is die mense? So ek wil nou vraag, wie is die mense? Waar kom julle aan hulle? Hoe skep een mens sulke karakters?
Randfigure is bloot vir my altyd interessanter as ons gewone gemiddelde mense. Ek bedoel, ons vat randfigure en ons skep hulle, ons maak flieks oor hulle, boeken oor hulle, dis wat mense eintlik wil lees. Ek dink, almal van ons raak een versigting om onszelf te kan wees, want ons is amper te bang en dan normaliseer ons onszelf en plaas onszelf in die aanvaarbare stroom van dit wat mense ken en wat aanvaarbaar is. Maar binnen in ons koppe verlang ons na die werklike selfdalk van ons, wat ook nie so normaal is nie. So dan skryf een mens die randfigure uit. En ek dink, dis ook om, ek het een spesifieke voorliefde vir randfigure, en ek skep hulle baie spesifiek. En ook, soos ek gesê het, ek dink een komplekse karakter. Ek het van die begin af beplan om een reeks boeke te doen. So een komplekse karakter leen haar of homself toe om verder ontgin te word. Soos met Adriana, dis amper baie moeilik, ek het besef, ek het elke karakter geskep wat amper te groot is om te skryf. Mens raak amper bang, want dit is ook moontlik om te doen. So, die volgende boek sou haar boek gewees het, En toe wacht ek net so klein bykie, toe denk ek, nee, dit kan nie wees nie, ek moet net eers meer begryp wie en wat sy is. So sy gaan in die vyfde boek uitkom, dit is haar story, want ek is reg om nou haar story te skryf, want ek verstaan nou precies wie en wat sy is.
Is jy bang dat jy jou lesers teleerstel met haar story?
Nee, ek was bang, ek dink ek het baie, want ek het oorals kryk hierdie verwagting oor wie is Adriana, wat is sy, en toe, en ek het lank, mens ry rond, ek sit baie in Johannesburgse verkeer, dan ry mens rond met haar, en sy sit so half langs op die sitplek langs jou, en dan dink jy, ek weet nie, wat is jou verlede, hoekom is jy soos wie jy is, ek dink ek het dit verstaan, en toe skielik die een dag, toe verstaan ek precies waar sy vandaan gekom het, en ek weet wie sy is, en sy staan helder voor my in my kop, en toe weet ek, nou kan ek jou skryf, nou weet ek wie en wat jy is, en ek is baie seker, het gaan mense nie teleerstel nie, so, maar het gaan boonal my nie teleerstel nie, want jy is ons maar altyd jou eerste leser, so, ja, so, karakters is mense wat ek ken, en dan, denk ek, maak mense hulle bykie betreffende trap, want is toch wat mense interessant maak.
Maar jy het nou in Sondeboek ook vir AJ Williams, sê gaan vir ons bykie van AJ.
AJ is die kind van 'n breinpa en 'n Duitse vrou, so sy is brein, maar ook die brein genoeg nie, en sy is een rechte politievrou, zwart of wit, sy geloof baie sterk en reg of verkeerd, en sy het so interessante manier van sake oplos, wat ek ook gaan ontgin in die boek voor en toe, waar sy haarself heeltemal in die slagoffersituasie inleef, en letterlik soos op die vloer gaan leef waar die slagoffer geleed, en haarself indink in die situasie waarin sy is. So sy is die karakter, en hopelik voor en toe gaan ek haar ook verder kan ontwikkel.
Ek, voor ek by Cassie kom, ek wil by Cassie kom, ek wil net gauw van AJ ook sê, ek kan nie dink aan enige ander misdaadromans in Afrikaans wat so sterk vrouwe speerder of hoofkarakter dan nou het nie, wat ook eerste is. Was dit doelbewus of nie?
Ja, dat is een beetje lang antwoord, so gaan nie geduldig
wees. Okay.
ek wou definitief, want het is baie moeilik, ek het 3 peetkinders en 2 van hulle is dogtertjies en ek moet vir hulle gaan kersgeskenke koop, nou loop ek in die speelgoedwinkel in. En alles is pink vir dogtertjies. Ja. En dis een skropbeesimpie en is een oink, ja. En ek toch, en wat nou? Wat as jy ingenieur wil word en wat as jy architect wil word en wat as een sienkie een kok wil word, maar die stoofie is pink en hy mag nou nie daarmee speel nie. En dit is net vir my verskrikkelijk. Dit is my verskrikkelijk, daar die stereotypes wat bestaan, wat so van kleins af ingedring word aan kinders, en dat jy so en so moet wees, en ek hou net nie daarvan nie, en toe denk ek net aan die boeken waarvan ek hou om te lees. Die karakter waarvan ek gehou het, waarmee ek groot geword het, ek denk Liewe Heksie is een sterk vrouwe karakter, Pippi Lankus was my lekker gewees, en die speeders wat ek lees is, van Didi Warren, van Elisa Gardner, en die vrouwe karakters, en dis wat ek wil lees, en dan skryf een mens wat jy graag wil lees, en dan kom jy met die vrouwe karakters uit, en dit maak my net soms so kwaad, want ek kyk ook nou, daar kom nou een nieuwe fliek oor Aspoesterkie uit. En dan denk ek, wat is die waardes wat Aspoesterkie geleer word? Sy word geleer om mooi te lyk en om nice te wees. Dit is die hele fliek van Aspoesterkie. Dis, en jy wacht vir 'n prins om jou te red. Dit is wat Aspoesterkie is. En toen denk ek net, ek weet nie of dit meer relevant is nie. Waar is die voorries wat sê, jy kan sterk wees en jy kan een leier wees en jy kan lief wees en jy kan sag wees en ook net, ook staan in 'n raadsal in 'n groepmanslei. So ek het net, dit is nogal vir my baie sterk, het ek voel, sterk vrouwe karakters is vir my iets wat ek baie graag wil skryf.
En ook kort om mee te maak met 'n groot man wat daar is om, om ja, eintlik, ja, af te maai. Ok, Cassie.
Pie, ek het my inspirasie vir Cassie gekry, toe ek nou dink oor wat sy karakter ek kan gebruik, uit 'n collega van my wat jare terug saam met my gewerk het. Hy het by die werk bekend gestaan as die moeder van alle nerds. En hy het min of meer soos Cassie gelyk ook, as ek nou mooi daaraan dink. Iemand het opgemerk, een van die collega's het opgemerk, hulle moet van daai ouwe wasbeeld maak en om in 'n glaskas sit, so dat die jonger geslag kan kyk hoe lyk mense wat in die 40's geleef het. Want hy was hierdie baie, hy is eintlik 'n wonderlike mens, want hy, jy weet, oor hierdie nerdgeit van hom gestrompel sonder dat hy geweet het, hy is eintlik, sonder dat hy bewus was van sy titel. Hy was byvoorbeeld rugby mal, maar hy het op daai tyd die meeste rugby wedstryde op 'n saterdagmiddag 3 uur op TV begin. Maar hy het nooit die eerste wedstryd, die wedstryd 3 tot 5 gekyk nie. En toe is hy vra, hoekom jy so rugby mal, sê nie, maar hy sny gras daai tyd. En Sê so, maar ken jy nie vroeger grasny nie? Toe sê nie, ons verstaan nie hoe grasny werk nie. Die son moet eers hoeveelheid ure op die gras bak, sodat die grashalms ferm genoeg word, sodat jy 'n mooi tapijt effek kan kry as jy hom sny. So jy weet, hy het sulke uitsprake gemaak wat gemaak het, jy gedink het van watter planeet kom hierdie ou. Ja. En dit was die, my herinnering aan hom, het basis die fundament gelê om Cassie op te bou.
Ja. Ja. Want Cassie is 'n besondere kleurvolle karakter. Daar was nou iets, terwyl jy gepraat het, ek nou aan iets gedink wat julle altyd dieselfde doen en nou kan ek dit nou nie meer onthou nie. Okay. Goed, ek gaan dalk terugkom daarna. Okay, most journalists are restless voyeurs who see the warts on the world, the imperfections of people and places. Gloom is their game, their spectacle, the spectacle their passion, normality their nemesis. En daai voyeur is my 'n baie goeie beskrywing, nie net vir journaliste nie, maar vir skrywers, want die mense is voyeurs. En jy het nou gepraat van waar Cassie vandaan kom, en julle albei het al 'n bietjie gepraat oor dat julle werklike plekke gebruik, werklike mense. Vind julle dat die stories waarin julle werk 'n direkte invloed of inspeel in julle romans en is dit andersom? Kom jy soms agter dat jy dink terwyl jy met journalistiek besig is aan iets wat jy eintlik in jou storie geskryf het wat eintlik nie feite is nie, maar wat eintlik fiksie is? Of nie? Is dit 'n moeilike vraag?
Ja, ek dink jy gebruik sekerlik uit jou eie ervaringsveld goed wat gebeur het in
regte saak, regte
stories wat jy dalk nou op 'n manier bietjie plooi om mooi in te pas by jou boek en om ook jy weet, jy steel seker maar bietjie persoonlikheidseienskappe van mense wat jy ken, hoewel jy nie noodwendig hulle probeer reflekteer nie, onbewustelik dalk. Ek dink jou eie ervaringsveld is maar jou rigtingwyser wanneer jy skryf.
Ek dink, as baie mense weet, ek skryf in baie koffiewinkels en ek het al 'n paar mense wat ek in koffiewinkels gesien het ingeskryf in 'n boek. Ja, ek dink deels het ek besef waar Rana vandaan gekom het. Ek skryf by 'n spesifieke koffiewinkel in Bedford View en daar is 'n afgetrede model, ek dink sy is so 40, lang vrou met lang bruin krulhare wat daar inloop met absolute houding, en sy het elke donderdag ingekom en kom koffie koop en alles, en die manne het gekyk, maak nie saak, dit is net, ek dink ek net, dit is net so interessante karakter, waar kom sy vandaan, wat doen sy hier so, en dan help dit die mens, dan vorm jy half karakter en het help jou om het uit te bou, ook die manier hoe mense praat en die dialoog, jy luister het so half bietjie af, en so alles wat die mens sien en doen, speel in op wat jy doen, en die stories wat die mens doen ook, so ek is versigtig, omdat ek nog actief werk in journalistiek, om nie die stories wat ek doen in te skryf in die boek nie, want ek wil nie my bronne moet dink, ek gaan een story maak van hulle nie. Dit is vir my baie belangrik op professionele vlak. So ek skram al weg van die stories wat ek al gedoen het. Ek gebruik het al net as inspiratie.
Ok, jy antwoord goed my vraag. Dit was my volgende vraag. En ek wil nou praat, ons praat nou oor die stories waarin jy werk. En Rudy, jy het gepraat oor die baie navorsing wat jy byvoorbeeld oor Nigeria gedoen het en so aan. En al twee van julle boeke, in Kopskoot 1 en in Sondebok, is dit dus duidelik dat daar 'n ongelooflike hoeveelheid navorsing in is, dat julle verskriklik baie opgelees het. Okay, now Barry C. We journalists make a point to know very little about extremely wide variety of topics. This is how we stay objective. Ek weet nie of ek veel moet vra of julle saamstem nie, maar ek wil 'n bietjie praat oor die navorsing, oor die verskriklike klomp goed wat julle oplees. Ek weet julle gebruik goed wat julle ken, maar hoe erg doen julle navorsing voor 'n storie? En doen julle dit terwyl julle nog skryf, of handel julle dit af en skryf dan? Hoe gaan julle te werk, Rudy?
Jy weet, ek vergelyk navorsing graag met 'n skildery. Wanneer ek 'n skildery begin, verf ek 'n onderlaag en dan verf ek 'n agtergrondkleur voor ek die prentjie begin skilder op hom. En met 'n boek doen ek basies dieselfde. Vir my vorm die navorsing die onderlaag en die agtergrondkleur. En dan moet mens natuurlijk net voorzichtig wees dat jou achtergrond kleer nie die skilderij oorheers nie, dat die story die hoofbron bly waar oor die story, dat die hoofkarakter kan ek maar sê bly. En jou navorsing nie die story uiteindelik verdring nie, want ek denk dit gebeur soms, dat jy soveel navorsing doen. Ek ben oor in slagysterse geval kon ek regtig 'n verhandeling skryf oor Nigeria. En ek het eintlik net 10% van die inligting gebruik. So ja, dit is baie belangrik. In kopskoot met die kunstvervalsing was ek gelukkig om, toe ek nog een voltydse kunstenaar was, kan ek maar sê, het ek een project hanteer waar ek een klomp skilderye gemaak het oor bekende skilderse werk. So ek moes uitvind hoe hulle tegnieke werk. En het nou van Picasso tot Rembrandt gegaan. En ek het toe navorsing gedoen oor wat vervalsers, hoe kry hulle dit reg om hierdie ouens na te boots. En toe ek nou die boek skryf en het gaan, ek trek die story van kunstvervalsing uit, toe was nou baie makkelijk om terug te gaan na die navorsing en dit het nogal gehelp.
Voordat jy antwoord, was dit as kunstenaar, want jy is ook een skilder, was jy een bykie tempted om dit te probeer? Om een vervalsing te probeer?
Nee, ek het openlik Picasso's geskilder weer te sê, dis een Picasso dit of een Picasso dat. Jy weet, dit was net so'n project wat ek aangepak.
Maar jy het nou al die technieke geleer?
Ek het al die technieke geleer, maar ek was bietjie versigtig vir die gevolge daarvan as ek begin.
Ja, daar is gevolge, dit kom uit in die boek ook, jylle sal daarvan lees. Ok, excuse, Irma, navorsing.
As Rudy die volgende jaar met een Ferrari opdag, dan weet jy uit vir jou gejok.
Ek weet, ek gaat nou baie fijn doppen.
Nee, ek het net baie boeken verkoop.
sorry. Navorsing is, ek dink mens oorskat amper, wil ek amper sê die rol daarvan, want dit is belangrijk, maar dit is net iets wat die boek moontlik maak. So dit is net een bouwblokkie, so vir die boek waar ek nou werk, moes ek net uitvind bijvoorbeeld of DNS dit moontlik maak om of vir mannelik of vrouwelik te toets, en of dit vir ras kan toets, en as dit die antwoord ja of nie is, dan maak die boek die story moontlik, en dan bouw mense hele effectieve story daarop. So die navorsing is baie belangrik, want om my basis een bouwblokkie recht te kry, maak mense nogal senuweeagtig, want jy moet seker wees, jy is reg, en bijvoorbeeld die wetenskap van DNS verander, verskrikkelijk, wetenskap verander, technologie verander. So wat dalk reg is nou, is dalk nie morgen reg.
Vooral, en ek denk vooral in misdaad, iemand genade, dit, jy kan dit nie meer verkeerd kry nie. Dit, jy moet reg wees.
Ja, want mense sal vir jou sê as jy dit verkeerd kry. So die navorsing moet amper onsigbaar wees binnen die boek. Dit moet nie iets soos wat jy denk, okay, hier die navorsing, ach, die skrywer gaan navorsing doen nie. En so mens vat het, maar dit is half iets wat jy onsigbaar inweef en wat nie die basis bou en die story moontlik maak.
Okay. Ek kan ook net bijvoeg, ek het by een oud politie lid van moord en roof van hulle opleidingsmateriaal bekom, wat ongelooflik gehelp het in die hele reeks moordstory in kopskoot, want dit het stap vir stap uiteen gesit en dit het er erg baie gehelp, weet, om te kyk na wat doen so ou en wat is sy geskiedenis en so meer.
Ok, ek het nog so baie goed om oor te praat, maar ek sien, ek wil graag vir julle kans geen vraag te vraag. If you don't hit a newspaper reader between the eyes with your first sentence, there is no need of writing a second one. Dit is my verskriklik opvallend, dat die eerste sinne van al twee van julle boeken eintlik uit een boek kon kom. Sondeboek, sy eerste sin. Moenie enige draaie raai nie, al sê hy wat. En in kopskoot, hy gryp die stuurwiel vas, sy hande klam van die sweet. Al twee motors, al twee bestuurders.
Great minds think alike.
Ja, great minds think alike. Dit is belangrik, nou, om jou leser van die begin af in te trek. As jy begin skryf, begin jy by die begin en skryf aan, of gaan fix jy later die eerste deel van jou boek om jou leser in te trek. Want het gaan oor die opbou van spanning hier so. Irma, kom ek begin by jou.
Ek kan nie iewers anders begin as heeltemal by die begin nie, en die boek begin altyd van my met 'n beeld wat ek in my kop het, spesifiek 'n prentjie wat ek in my kop het, en dan beskryf ek daai prentjie. So, maar die begin is seker die deel wat ek die meeste oorskryf. So daai begin waarna jy verwys, dankie aan Suzette en Janita waar daar sit, het vir my gesê, jou begin moet 'n bietjie sterker wees en moet 'n bietjie anders wees. So, So die begin is verskriklik belangrik en mens weet die begin is belangrik, maar die begin moet ook, is vir my op die emosionele vlak ook die halfie voordeur van die story en dit moet vir my emosioneel sterk in my kop staan en dit begin alles by 'n prentjie wat ek in my kop sien en ek sien dit afspeel en dan skryf 'n mens dit, maar dit is inderdaad die deel wat ek die meeste sal oorskryf as jy waarskynlik begin.
En jy, Rudy?
Die met slagijzer was interessant, behalwe ek nou eerst na omgevings gekyk het. Het ek altyd in my kop gehad, as ek 'n boek gaan skryf, moet die eerste hoofstuk so wees. Daai toneel moet afspeel, want wat doen nou nou, jy kom hierdie klomp geld af, en net jy gaan weet as jy dit vat. So ek het werkelijk waar, voor ek nou op die verhaallijn besluit het, uiteindelik het ek daai eerste hoofstuk geskryf, en toe besef, okay, hy is nou klaar, nou moet ek 'n boek achterna sit. En dit het werkelijk so gebeur. Ja, en ek stem saam met haar, jy weet, met kopskoot ook, jy weet, jy probeer daarom die leser se belangstelling in die eerste hoofstuk kry.
So jy het die idee van jou eerste toneel eerste voor hoofstuk, jy begin?
Ja.
Ok, laaste een. You're miserable, edgy and tired. You're in the perfect mood for journalism. Om af te sluit, is dit ook die perfect mood om 'n misdaadroman te skryf? Hoe skryf julle? Het julle 'n Okay, maar ek het julle nou gesê julle is baie dinges, maar beïnvloed wat julle doen en ook julle mood vir die res van die dag of verstaan, want jy skryf grie goeters en julle werk met moeilike temas en gruweldade en misdaad is ons lees dit vir ontspanning, maar julle moet al daai goed vir ons skryf, so spoel dit oor. Spoel dit oor na julle emosies of julle die rest van jou dag dan?
Ek denk in my geval spoel het nie erg oor nie, ek dink heeltyd daaraan. My kinders het die uitdrukking paard weer daai faraway look in sy oë, as hulle my praat en hulle weet ek luister nie. My vrou het al geleer, as sy begin en ek kry die faraway look, daar hou sy op en praat, dan sê ek, excuse toch dat ek sy nou concentreer. Maar ek dink self is ek baie ontspan, al het ek hierdie rigiede sperrtye vir myself. Skryf ek in 'n omgeving waar die televisie aan is, ek geniet het om krieke te kyk terwyl ek skryf, want die kommentator se stem, as sy stemtoon hoor raak, dan kyk ek op en dan mis ek nie die aksie terwyl ek skryf nie. So ek is baie ontspanne en ek dink dit kom maar uit my Volksblad daar waar jy in 'n redaksiekantoor gesit het, daar was die afskortings daai tyd nie, en ons het langs jou gesit in lawaai terwyl jy moet skryf. So ek hou van lawaai om my as ek skryf, ek kan nooit in my lewe in 'n stille omgeving skryf nie.
En maar jy ook?
Ja, ek skryf in koffiewinkels en op vliegtuie, soos wat ek maar moet, want dis die kans wat ek het. So, maar ja, ek dink, journalist het 'n type van 'n cynisme aan hulle, want jy het al 'n klomp goed gesien, en dan skryf een mens 'n bietjie daai cynisme in 'n boek in, en ek dink dit help. Want een misdaadroman bevraagteken toch baie goed, en as jy daai houding inbring, dan werk dit. En ook, dink ek het op 'n manier besef dat jy wat 250-300 bladsye van 'n boek beplan jy die moord. So eintlik beplan jy die perfekte moord nie. Jy kan nie 'n maklike moord beplan nie, want anders word dit maklik opgelos. So jy moet 'n ingewikkelde stuk, jy moet jouself baie meer besig hou met die donker goed en hoe om die moord te pleeg en dan kan jy so half die held instuur teen die einde en dan om die ding op te los en dan wen die goeie die slegte. So ek dink daai cynisme en daai bevraagteken van mense se gedrag, dink ek help 'n mens baie. So ek weet vir my was daar in elke boek nog 'n moeilike toneel wat ek gehaat het om te skryf, wat ek gehaat het om te edit. Dit was vir my verskriklik moeilik om te skryf. En daar's mense wat vir my gesê het hulle het dit gehaat om te lees ook, maar hulle besef dit is 'n integrale deel van die storie en dat dit ook met werklike mense gebeur en dan moet jy dit kan skryf. Maar dit is nie baie lekker nie. Ja.
Ek dink daarmee het ons ons einde van ons sessie bereik. Dames en heren, baie dankie. Irma, Rudy, baie dankie. Ons sien vreeslik uit na die volgende boek, maar intussen is hierdie boeke beskikbaar in die ATKV boekwinkel, wat net hier achter is, jy dier die Sasol Kunsmuseum loop, dan kom jy daar by die boekwinkel. Alle twee gaan nou soon toe gaan om boeke te teken, en dan kan jy gerus sommer, terwyl jy jou boek laat koop en laat teken, bietjie verder met hulle gesels. Baie dankie julle.
Dankie, Maatrie.